Ska vi ge Steinar Lofsnes en fantastisk välkomst? Och jag måste säga något till, vet du, för han släpper till, vet du. Jag måste benytta anledningen för att säga lite också, vet du. Så. Och det är det att när jag då träff Steinar så var det en sån Jesusbegeistring. Det var en sån ydmykhet. Och så hade han sån genuin längsel att se väckelse i detta landet. Väckelse i detta landet. Så när väckelsen bröt lös bort i Asbury på universitetet. Jag vet inte om han var den första norrman som for över, men han var i alla fall tidig. Och reiste över dit. Och han kan säkert fortälla mer vad som skedde där. Och bara någon uke efterpå så var Steinar och mig på en liten sån en hurra mig runt tur sammen. Fick lov att vara i Stavanger, i Sarensdal, mötte Kjell Halltorp och fick lov att tjäna Gud sammen. Och Guds kraft och Guds närvar kom. Människor blev fyllt med den helige ånd, människor blev helbreda. Gud gör nu i denna nationen. Så han är en pionjär för att se och ha tro för väckelse för nationen vår. Så därför så har vi inviterat han för att han ska få vara med och bringa det som Gud har gett han. Så jag önskar bara att vi ska ta emot det Gud har gett han. Det Gud har gett han. Jag vill höra Herren genom det Steinar säger. Och det önskar vi med hver tjänare som ställer sig fram här. Bara säger Herren. Varsågod Steinar.
Amen. Amen. Tack Jan Sigve, tusen tack. Och alltså vi känner ju att vi är verkligen bland vänner och familj här. Vi känner ju så många av er att ha varit och flera har det blivit. Och vi får stå så tätt samman med bröderna i Kristna fällskap i Bergen, det har vi gjort i många år. Och ser på de som nära vänner och tusen tack också både till Terje och Noralf och hela teamet, apostoliska teamet på måten som jag har fått blivit för komma tätt till er och blivit känt med er och det att få lov att förkynna här på deras sommarkonferenser, det är ju en otrolig ära. Så tack Jesus. En av grunden till att jag syns det är fantastiskt att vara här samman med er och bli känt med den gängen, det är det att detta arbete är ett förebild i förhåll till och reise upp alla tjänstegavarna och tjänstegavarna i funktion. Jag är överbevist om att menigheten är världens hopp. Och vi ska snacka mer om det, men Guds plan för världen är ju Guds menighet. Men så är det så att hvis Guds menighet ska vara kraftfull och vara i funktion så tränger tjänstegavarna att vara i funktion. Så därför är det så otroligt viktigt att bygga på det som vi älskar att snacka om med och Katrine. Antingen det är man och kvinna eller och det är familj eller det är att få barn eller det är uppdragelse eller det är tjänstegraven och menighet. Så det är Guds ordningar, Guds design. Och leva inför det som Gud har välsignat. Det Gud har skapat. Han skapar ordning, hans design. Så de är otroliga förebilder på det och vi önskar att lära. Vi ska lära och bli smittet av det för det att Gud tränger att rejsa upp många apostoliska arbete här i landet vårt. Jag är väldigt glad i att be. Så jag har lust att be lite mer. Är du med på det? Bara släppa till den helgen ännu lite mer. Så är det bra hvis vi reiser oss upp och så lyckas jag väldigt gott att be i tunga, vet du. För det att jag växte upp i bedhuset. Fick lära lov och evangelium och det var väldigt bra. Jag är väldigt glad för det. Fick ett gott fundament och lär Guds ord. Men de snackade inte så mycket om den helige ånd. Så när jag var 17 år gammal så blev jag döpt i den helige ånd och ill. Och då syns det var en väldigt trång födsel för mig att man började tala i tunga. Jag syns det var väldigt skummelt, men jag hade en väldigt längsel. När jag äntligen blev döpt i den helige ånd så har jag inte slutat att be i tunga. Så nu är det gott över 20 år sedan och jag ber mer i tunga än någon av er. Så om du ber i tunga så bara var med mig och be i ånden, sant? För det att som skriften har sagt, från vårt inre ska det flyta strömmar av levande vatten. Och det är nog med att vara i den flytande, den strömmen. Den som talar i tunga uppbygger sig själv. Så vi tränger att vara i den flytande och den strömmen av den helgens kraft. Och hvis du inte ber i tunga så kan du börja med det nu i Jesu Kristi namn. Eller så kan du be med dina egna ord. Men låt oss ta en liten stund och bara be. Bara för att la den helgen få rum. La älven, Guds älv få flyta, okej? Shika brada masiki briama. Reba brada basiki ababrana masiki. Reba babrana nasika babrere shika rebe rianama. Re mama brada nasika brala babrene me shikariama. Reba babrada nasia babrere shia babrene berikia. Lo baba babra babrana nasika babrada nabasiria laba. Le mama reberia nasika riala brada babra mama. Le baba brene menia saka baba brere basaria karia lebe. Re mama brere shia cabrana nasika. Lo baba brere riasaka brana na mashika rebe. Lo baba brere riasaka maba brere shikoria la. La mania rara sika nemi shia babra dere reriana. La maba brara rara sika neme be brere shikaria. Le baba brara rara sika babre dere meshiana. La baba brere shia raketeriana masada brara rabashika. Jesus, låt ditt närvaro vila över oss, Herre. Låt den helgons vind blåsa över oss, Herre. Helgon, fyll oss igen. Förny oss, förfrisk oss. Ström igenom oss, Herre. Kom, helgon, shika brababa. Kom, helgon, mer, Herre. Vi tackar dig, Herre, för en öppen himmel, Herre. Du öppnade himmel när du döde på korset, när du stod upp igen, Herre. Förhänget blev ravnat. Vägen in i det allra helligste blev öppnat, Herre. Vi tackar dig, Herre, för ditt närvaro, Herre. Att vi kan vara ditt folk, Herre. Att det är full tillgång, Herre, framför din trone, Herre. Tack att vi inte bara är en klubb, Herre. Tack att vi inte bara är en kristen klubb med ett gott budskap, Herre. Men du bor mitt ibland oss, Herre. Ditt närvaro bor mitt ibland oss, Herre. Om någon kommer in ibland oss, ska de märka att du är sannolig mitt ibland oss, Herre. Vi ärar dig, Herre. Vi prisar dig. Vi lovar dig, Herre. Och vi ber, Herre, om en ökning av ditt närvaro, Herre. Ber om en ökning av din härlighet, Herre. Ök ditt närvaro i våra liv, Herre. Shika brababa. Ök ditt närvaro här i menigheten våra, Herre. Kom, Herre. Ök din härlighet, Herre. Ök din makt mitt ibland oss, Herre. Shika babradadaba, shika baba. Låt det flyta, Herre. Låt det strömma den helgon, Herre. Vi prisar dig, Herre. Vi tackar dig, Herre. Vi älskar dig, Herre. Vi älskar ditt närvaro, Herre. Vi älskar dig, Herre. Vi älskar dig, helgon. Vi prisar dig, Jesus. Vi tackar dig för din enorma nåde, Jesus. Att du har vasket bort all vår synd. Tack att vi kan stå foran dig med frimodighet, Herre. Vi prisar dig, Herre. Vi lovar ditt namn, Herre. Roba babrana sika braba bredeni shiki. La baba bredeni shikara babrana ba. Halleluja, shika babra mama shika. Shika braba ba shiki. Det är så att min åndelige far, Reidar Pølsen, jeg kom inn i kristkirken etter å ha vært i bedhuset og ble døpt i den hellige ånd der. Og en godt voksen mann som nå er død i fjor, dette Reidar Pølsen, som var min pastor i kristkirken, han lærte meg dette. Vi spurte han ned, er det sånn at alle kristne må tale i tunger? Så sa han, nei, bare de som vil bli oppbygget. Den som taler i tunger oppbygger seg selv. Så jeg oppfordrer dere, la ikke tungene stillne. La det flyte. Hvis du vil være forfrisket i ånden, tal i tunger. En åpen himmel hver eneste dag over vårt liv. Ikke det fantastisk? La oss benytte oss av det Jesus vant for oss. Det han åpnet opp for oss. Og la oss leve i hans nerver, hans herlighet. Halleluja. Shika babrama. Ha Jesus. Det har vært fantastisk forkynnelse. Spesielt inn i dette, hva vi som Guds menighet skal gjøre i den tiden vi står i. Vi alle sammen kjenner på trykk, og vi ser hva som skjer. Og vi er i en enorm tid av forførelse her i dette landet. Det er en bølge som kommer inn over, og frikirkeligheten i disse tider som har aldri vært før i dette landet. Men det er også vekkelsestider. Og de tingene har alltid hengt sammen. tider av forfølgelse og mørke i verden, men så ser vi at Gud reiser opp sin menighet. Og det har vært fantastisk forkynnelse nettopp inn i det. For Kerry går blant annet i forhold til å stå på Guds ord, og for Noralf og alle de andre, at vi står på Guds ord. Kompromissløst på Guds ord. Og i kveld har jeg lyst til å snakke om det som har med koblingen mellom Guds ord og Guds kraft. Og Kerry var jo innom det, men jeg har lyst til å ta utgangspunkt i Matteus 22, 29. Så vi kan godt gå dit med en gang. Dette er historien som dere sikkert kjenner av saddukeerne som kom til Jesus og prøvde å stille noen vanskelige spørsmål og sette han fast. Og de trodde jo ikke på oppstandelsen, så de prøvde liksom, hva skjer i himmelen? Hvis dere husker historien. Det skal ikke gå for langt inn i den. Men det jeg skal ta tak i, det er det Jesus sier i vers 29. Men Jesus svarte og sa til dem, dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Så hva trenger vi som Guds menighet i denne tiden, av mørke i verden, i større press enn noen gang, og i forførelse inn i Guds menighet? Hva trenger vi? Vi trenger å stå fast på Guds ord, og vi trenger Guds kraft. Og vi trenger begge deler. For det at sannheten, Guds ord sier det at sannheten setter fri, men sannheten er jo sant. Men Guds kraft forandrer liv. Vi trenger begge deler. Du vet at sannheten i seg selv, uten den hellige ånds kraft, det er som å stå på ett bein. Og dette går gjennom hele det nye testamentet, hvordan evangeliet blir forkynt med ord og demonstrert med kraft. Så dere farer vill, både for det dere ikke kjenner Guds ord, men om vi kjenner Guds ord og ikke kjenner Guds kraft, så kjenner vi heller ikke virkelig Gud. Saddukeerne, de var litt liberale. De hadde litt sånn liberale bibeltolkninger. Men så trodde de heller ikke på oppstandelsen fordi at de ikke trodde på Guds kraft. I Efeserne så står det om av den samme kraften som bor i oss, som reiste opp Kristus fra de døde. Så det er en sammenheng mellom å tro på Guds kraft og tro på oppstandelsen. I oppstandelsen så ser vi demonstrasjonen av at Gud ikke bare er sann, men at han er mektig. Og vi trenger begge deler. I denne tiden kan vi møte folk, så kan vi være tydelige på evangeliet. Men vi må møte folk også med Guds kraft. Jeg har en enorm lengsel i mitt indre, at i de tingene vi står i nå, spesielt i forhold til pride, i forhold til folk som kommer inn i menighet, folk som kommer til å bli frelst, vi trenger kraft til å sette disse menneskene fri. Og vi trenger kraft som bryter igjennom alle tankebygningene der ute, som åpner opp for evangeliet. Dere farer vill for det dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Det har vært utrolig oppmuntrende. Jens Sigve nevnte det at jeg var borte i USA, i Asbury. Å få oppleve det å se Guds nærvær, erfare Guds nærvær, Guds herlighet hvile over en hel by. Og se hvordan menneskers liv blir totalt forandret, bare av at Guds nærvær, Guds kraft hviler over et sted. Og så var vi gudfeldigvis reiste sammen ned på Sørlandet, og så hørte vi rykten om at det skjedde noe på Vigeland. Så jeg i avisen i dag at de skal ha nytt møte nå. Og jeg fikk være der nede, og det var fantastisk å se midt i bedehussangene og hele den stilen der, få oppleve det samme Guds nærværet, det samme kraften, det samme sulten i Guds folk. Det er en enorm sult i Guds folk, etter Guds rike, etter Guds kraft, etter Guds nærvær, etter sannhet, etter et tydelig evangelium. Og se folk bli satt fri, folk bli helbredet. Og så var meg og Katrine og familien, vi hadde en familielær der nå for et par uker siden, på Solstrand, på Vigeland. Jeg hadde egentlig ikke noe med det å gjøre, men da traff vi en del av de folkene som bodde der. Og så fikk vi snakke med dem om, og jeg var så utrolig oppmuntret av å høre det. De sier det at det er ikke bare møtene, sier de. Det skjer hver eneste dag. Det skjer i hverdagslivet. Det sker på butikken. Folk blir satt fri, folk blir frälst, folk blir helbredet. Äktenskap blir gjenopprettet. Dette foregår mellom møtene. Mens jeg var der i Vigeland, på de møtene der, så var jeg var på knä där föran och bara Gud kom med ännu mer. Jobb med hjärtat mitt. Ge mig ännu mer av din ande och din kraft. Och så hörte jag den helige ande si: "Jag öppnar upp brunnar av väckelse över hela landet." Och så såg jag ett kart av Norge och så såg jag massa såna brunnar som blev öppnat av väckelse. Folkens, vi är inte bara i en tid av förförelse, men vi är i väckelsestilar. Halleluja. Hvis vi kan gå til Apostels gjerninger 10. Apostels gjerninger 10, 38. Det er Peter som forsyner til Cornelius hus. Og midt inn i talen her, så sier han i vers 38. Apostels gjerninger 10, 38. Midt inn i innsetningen der. Og taler om at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde vel, og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med han. Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Den hellige ånd og kraft. Den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde vel, og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. I går kveld så ba jeg inn for dette møtet, og så så jeg plutselig akkurat som en bilde av en som ble salvet. Akkurat som kongene ble salvet i det gamle testamentet. Så jeg at oljen ble helt over denne personen. Og så rant den ned over hele kroppen. Og så opplevde jeg at den hellige ånd sa, den kroppen, det var dere. Det var denne gjengen her. Det var dette arbeidet, denne bevegelsen her. Og jeg opplevde det at den samme salvelse som vi leser om her, Gud salvet Jesus med den hellige ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel, og helbredet alle som var underkuet av djevelen. Jeg så den salvelsen flyte fra hodet og ned over hele kroppen. Jeg opplever det at i kveld, at Gud har lyst til å aktivere tegn og under, og aktivere denne kroppen til et nytt nivå av å demonstrere Guds rike med tegn og under. Halleluja! Dere vet at det største marerittet for djevelen, det var når det ikke bare var den salvede Kristus, men når Jesus hadde dødd på korset, stått opp fra de døde, og så ble han tatt opp til himmelen, og så ble den hellige ånd utøst over hele kroppen. Da var det ikke bare Jesus og de disiplene hans, men plutselig så ble det multiplisert. Djevelens mareritt er Guds menighet som er reist opp og salvet. Halleluja! Og det er den samme salvelsen. Det er den samme salvelsen av den hellige ånd som var over Jesus. Vi er selvfølgelig ikke Jesus, men det var den samme hellige ånd. Den samme hellige ånd flyter over oss. Og jeg opplevde det at i kveld så kommer den oljen til å flyte mer i ditt liv. Jeg så hverdagslivet, folkens. Jeg så butikken. Jeg så familjene. Jeg så folk som jobber som vaktmester og som lærere. Overalt i samfunnet. Salveoljen flyter over alle kroppsdelene. Hele legemet. Og jeg så dere helbrede syke på et helt annet nivå. Jeg vet jo at det er fantastiske folk her blant dere. Mine gode venner, både Arne her og Elise og flere av dere som er kjent for å helbrede syke. Ingrid som driver Bergen Street Mission. Men jeg kjente det at Gud vil øke salvelsen over dere i denne kvelden. At du som aldri noen gang har helbredet syke før, skal få bli sluppet løs i kveld. La oss gå over til Markus 16. Og regner med at dere kjenner Markus 16 godt. Markus 16, vers 15. Och han sa till dem, gå ut i all världen och förkynn evangeliet för all skapningen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömt. Och dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med tungor. De ska ta slangar i händerna. Och om de dricker dödlig gift ska det inte skada dem. På psyke ska de lägga sina händer och de ska bli helbredat. Så blev Herren Jesus efter han hade talat detta till dem upptatt till himmelen och han satte sig vid Guds högra hand. Men de gick ut och förkynte överallt och Herren virket med och stadfastat ordet vid de tecken som följde med. Så gå ut i all världen och förkynn evangeliet för all skapningen. Genom hela Guds ord så ser vi hur anden och ordet verkar samman. Och i förkynnelsen av evangeliet så är det alltid förkynnelse med ord och demonstration med kraft. Ordet blir förkynt och så blir det virka Herren med tegn och under. Eller någon gång har omvänt att tegn och under sker och så öppnade dörren för förkynnelsen av evangeliet. Jag husker jag gjorde ett studie i forhold til, jeg ville studere alle tilfeller av mennesker som ble frelst, der enten mengder eller enkeltpersoner ble frelst gjennom det nye testamentet. Og så så jeg det, at det var nesten ingen ganger at folk ble frelst uten at det var et eller annet mirakel som skjedde i forbindelse med det. Det betyr ikke at du ikke kan bli frelst uten et mirakel, men det viser en helt tydelig sammenheng. Nesten hver eneste gang mennesker tar imot Jesus, så det er enten som på pinsedag at det er vind, en overnaturlig vind, som flyr ildtunger, folk som taler i tunger, de hører evangeliet på ditt eget språk. Ellers var det den blinde mannen som ble helbredet, og så samlet det seg folk. Eller den lamme mannen som ble helbredet, og det samlet seg folk. Evangeliet ble forkynt, mange ble frelst, og så videre, og så videre, og så videre, gjennom apostelens gjerninger. Vi ser i Samaria når Philip er der, så ser vi hvordan de hørte på det Philip forkynte når de så de tegn han gjorde. Så det er en enorm kobling mellom demonstrasjon og forkynnelse. Jeg tror det at det er en tid, vi har vært i en tid i landet vårt, der selve forkynnelsen av evangeliet har blitt vannet ut. Og det er veldig få som tør å forkynne et helt evangelium, der vi faktisk konfronterer synd, der vi kaller til omvendelse, og der vi også forkynner en fortapelse. Veldig mange har lyst til å ta ut de tingene der. Men det er sånn at med evangelieforkynnelse, dette lærte jeg på bedehuset, at du må først høre de dårlige nyhetene før du kan høre de gode nyhetene. Du trenger å vite at du trenger en frelse før du skal skjønne hvorfor Jesus døde på korset. For å ta imot nåde må du skjønne at du trenger nåde. Så vi trenger en tydeligere forkynnelse av evangeliet noen gang. Paulus sa det sånn at evangeliet er Guds kraft til frelse. Men det er bare evangeliet som er Guds kraft til frelse. Det er kun det fulle evangeliet som faktisk bringer forandring. Et utvannet evangelium for at folk skal slippe å bli utfordret, det har heller ikke kraften til å forandre. Det er kun det sanne evangeliet som er Guds kraft til frelse. Så vil vi se mennesker faktisk født på ny, så må vi forkynne også de dårlige nyhetene. De dårlige nyhetene, de kommer sammen med de gode nyhetene. Så folkens, vær frimodige. Vær frimodige med å forkynne det som stikker i hjertet. På pinsedag så forkynte Peter evangeliet til de, og det var 3000 som ble frelst. Og jeg liker å si dette, for jeg synes at det er helt sjokkerende for meg når jeg så det. Det siste Peter rekker å si, det var det at dere drepte Messias. Og vi liksom, ja, vi kan jo den historien. Men så slo det meg. Kan du si noe verre til en jøde i Jerusalem på det tidspunktet? Går det an å si noe mer kontroversielt? De har ventet på Messias. Det er sentrum av deres tro. Og så sier ikke han bare det at Jesus kom og han var Messias. Men dere drepte han. Her er min påstand. Og dette ser jeg gjennom apostels gjerninger hvordan evangeliet blir forkynt. De forkynte faktisk og konfronterte det mest følsomme i kulturen. Det var det de gjorde. De tok det som var mest sensitivt, og så forkynte de det. Og resultatet var en av to. Det var enten omvendelse eller forfølgelse. Halleluja! Jeg tror vi trenger å forkynne et evangelium som enten bringer frelse eller bringer forfølgelse. Stefanus, jeg er sikker på at Stefanus hadde blitt kalt en uvis mann i Norge i dag. Hvis ikke dere har lest hele evangeliet som Stefanus forkynte, han går jo gjennom hele Gamle Testamentet. Og så kommer han liksom, begynner å nærme seg liksom korset og sånn, men han kommer aldri dit. Han får bare sagt at alltid står dere den hellige ånd imot. Akkurat sånn som fedrene før dere. Og så begynner de å holde seg for ørene og skrike, og så, så springer de mot han, og så steiner de han. Han fikk ikke kommet til evangeliet engang. Vet du at det står det samme ordet der som det står på pinsedag når Peter forkynte evangeliet? Det stakk de i hjertet. Det stakk de i hjertet. Når det stakk de i hjertet på pinsedag, så sa de, hva skal vi gjøre? Og så sier Peter, omvend dere, la dere døpe, så skal dere få den hellige ånds gave. Når det stakk de i hjertet, når Stefanus forkynte, så holdt de seg for ørene, og så drepte de han. Halleluja. Vi trenger å forkynne et evangelium som stikker i hjertet. Vi har misforstått evangeliets funksjon hvis vi tenker at vi skal unngå det ubehagelige. Nei, det ubehagelige, det meningen er at det skal stikke i hjertet, for det setter oss på et valg. For å bli frelst må vi ydmyke oss selv for Gud. Vi må bøye oss for han. For å ta imot hans nåde og hans tilgivelse må synd bli åpenbart i oss. Vi må skjønne poenget med korset. Vi må skjønne at vi trenger det. Og for at vi skal skjønne det, så må det stikke der. Så må den hellige ånd åpenbare synd. Det er ubehagelig. Vi kan ikke forkynne et evangelium som ikke er ubehagelig. Da forkynner ikke vi det evangeliet som er Guds kraft til frelse. Halleluja! Så egentlig så har vi en bedre mulighet enn noen gang. Fordi at folk er utrolig lett støtelige i dag. Alt for lenge har Guds menighet i Norge trodd at hvis vi bare holder hodet nede, så vil liksom dette gå forbi. Vi har tenkt det at om vi bare unngår de mest kontroversielle, utfordrende tingene, eller vi kan kanskje tro på de her litt sånn hemmelig, men vi tør ikke forkynne de, vi tør ikke være tydelige på de. Fordi at gjør vi det, så slipper vi den blesten, og så kan vi fokusere på Jesus. Men i apostelens gjerninger så unngikk de ikke de ubehagelige tingene. Noen har til og med brukt Paulus sin tale på Areopagos i Aten som et eksempel på hvordan vi liksom er mer sånn kulturelt tilpasselige. Og det er riktig det at han tar ikke hele jødenes historie. Han forkynner mer generelt om Gud. Og så kommer han til et punkt. Men nå befaler Gud at alle skal vende om. Og da synes de det var litt ubehagelig. Og så begynner han å snakke om oppstandelsen, og så sier de, vi kan høre litt mer en annen dag. Ser dere det at Paulus aldri... Ingen av apostlene unngikk å forkynne evangeliet helt til det stakk. Vi trenger å få gjenreist dette. I Romerne 3 står det om at ved loven kommer erkjennelse av synd. Et annet sted, jeg husker ikke akkurat hvor det står nå, du kan slå det opp. Så står det at riktig bruk av loven er til de som ikke er frelst. Loven er til for de som ikke er frelst. Hvorfor det da? For vi har jo loven skrevet på innsiden. Sant? Vi har fått et nytt hjerte. Loven er skrevet i vårt indre. Vi har et ja til Guds vilje allerede. Men loven er til for å konfrontere synd. Sånn at folk kan ta et valg om de vil ta imot nåde eller ikke. Halleluja! Vi trenger å forkynne evangeliet, og vi trenger å demonstrere evangeliet. Men vi må forkynne det evangeliet som er Guds kraft til frelse. Nemlig det evangeliet som utfordrer hjertet. Det er ingenting annerledes i 2023. Halleluja! Det folket som er villige til å forkynne det evangeliet som er støtende, er også det folket som vil oppleve gjennombrudd og kraft. Det er jeg overbevist om. Vi trenger å reise oss i dette landet. Halleluja! Han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Evangeliet må forkynnes, det må proklameres, og det må forkynnes i sin helhet, sånn at det stikker i hjertet. Jeg må bare si en ting til om det. Er det noen her som faktisk følger Jesus, som er frelst, som ikke har kommet til det punktet Av at det stakk deg hjertet, så måtte du bøye deg for Jesus. Du kan ikke bli frelst uten det. Er det noen her som er lei seg for at den hellige ånd åpenbarte synd for deg, sånn at du kunne gi det til Jesus? Så hvorfor vil vi røve det fra de andre? Var ikke det å miste sitt liv, var ikke det der vi fant vårt liv? Var ikke det når han satt lyskasteren på vår synd, og vi fikk gitt det til Jesus, var ikke det da vi fikk oppleve hans nåde? Ikke det fantastisk? Tror dere at det er noe annerledes for de andre der ute? De trenger det samme evangeliet. De trenger å komme til det samme punktet. Det er en sånn forførelse i landet vårt at vi tenker det at vi ikke støter, så skal vi vinne mange. Det er en løgn som er så integrert inn i Guds menighet i Norge. Vær forsiktig, så vil folk ta imot. Så kanskje liksom etter hvert de begynner å skjønne litt. Vet du hva det er som? Det er som en sånn gateselger som prøver å selge noe, så sier ikke de det med liten skrift. Det er uærlig. Så skal du prøve å fortelle dem det etterpå da. Ja, forresten, du må miste ditt liv. Det koster alt. Jeg har hørt mange folk som synes det er vanskelig med disippelgjøring. Det er vanskelig med disippelgjøring når du ikke har forkynt evangeliet skikkelig først. Det er vanskelig å disippelgjøre mennesker som ikke har overgitt sitt liv til Jesus. Det er ikke vanskelig å disippelgjøre mennesker som har satt evangeliet, som har satt sitt behov for frelse og nåde, som har bøyd sine knær for Jesus, ydmyket seg for han og sier, du Jesus, du er min Herre. Jeg lever ikke lenger selv. Nå vil jeg følge deg, Jesus, hele mitt liv. Jeg vender om. Jeg tror på deg. Jeg blir døpt i vannet, jeg blir begravet, jeg blir fylt av den hellige ånd. Sånne folk er ikke vanskelig å disippelgjøre. Vi trenger å forkynne et skikkelig evangelium og gi folk en skikkelig inngang. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Men den som ikke tror skal bli fordømt. Halleluja. Det er fantastisk å døpe mennesker, ikke det? Vi trenger å døpe mennesker. Halleluja. Det er godt for meg som gammel lutheraner. Og det er en ting jeg er glad for i denne sammenhengen, det er det at dere tror på kraften i dåpen. At det er ikke bare et symbol, men Gud gjør faktisk noe. Det er en del av frelsen, det er en del av pakken. Det er en del av det å bli født på ny og begynne å følge Jesus. Det henger sammen med alle de tingene. Vi trenger å gi folk en skikkelig åndelig fødsel. Et sant og tydelig evangelium. Det evangeliumet som faktisk frelser. Som er Guds kraft til frelse. Og så en skikkelig fødsel. Med tro, med omvendelse, med dåp i vann. Og så blir døpt i den hellige ånd. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Men den som ikke tror skal bli fordømt. Og så, disse tegn skal følge dem som tror. Og jeg har hørt noen si sånn at det handler om de som har masse tro eller sånn. Jeg synes det er ganske tydelig her at sammenhengen er jo at det står rett etter vers 16. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Og disse tegn skal følge dem som tror. Det må jo være de folkene som tror og blir døpt og blir frelst. Så hva betyr det da? Det betyr at de som tror og blir døpt og blir frelst, disse tegn skal følge de. Halleluja! Det er hele gjengen. Så hvis du er en troende, og hvis du tror, og du er blitt døpt, så er du blitt frelst, så er det disse tegnene skal følge deg. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. Halleluja. Vi trenger å kaste ut mer onde ånder. Du vet, de finnes i Norge, de bare gjemmer seg mer. De er litt mer generte, men de kommer til å komme mer og mer til overflaten, jo mer kraft vi bærer. Og jeg synes det er fantastisk også med de tingene som skjer også. I deres arbeid i forhold til det med å sette mennesker fri og Gud beveger seg på det. Fantastisk. Vi skal kaste ut onde ånder. Vet du hva det er? Dette er litt sånn utfordrende. Vi får jævnlig lov til å kaste ut onde ånder og sette folk fri, og det er fantastisk. Men når jeg liksom studerte Nytestamentet på det med å kaste ut onde ånder, så ser jeg at de fleste blir kastet ut i all offentlighet som en demonstrasjon på Guds rike. Det har ikke jeg sett så mye enda. Så det betyr å kaste ut onde ånder på gaten. Yes! Dæmoner som manifesterer på Kiwi. Men les Nytestamentet. Det er settingen i evangelien og apostelens gjerninger. Onde ånder blir kastet ut, og det er enormt hvor mye fokus Jesus har på å kaste ut onde ånder. Jeg husker for noen år siden, vi hadde, fikk oppleve et fantastisk gjennombrudd på å se syke helbredet og være med og aktivere og trene folk til å helbrede syke. Og så var det masse vitnesbyrd om folk som ble helbredet og masse ting som skjedde. Og så var det noen som kom, og så sa de, de var litt urolig og opplevde at vi var blitt overfokusert på helbredelse. Og så tok jeg det til meg, og jeg kjente det at, vet du hva, vi har ikke lyst til å bli usunne, vi har ikke lyst til å forsyne skjevt, vi har lyst til å forsyne hele Guds råd, vi har lyst til å være balansert. Så jeg tok det til hjertet, vi blitt overfokusert på helbredelse? Så begynte jeg å studere evangelien igjen. Begynte å studere Jesus og helbredelse. Det var veldig rart. For at Jesus, han var visst overfokusert på helbredelse. Jeg har aldri sett noen som har vært mer fokusert på helbredelse enn Jesus. Det er helt vilt hvor mye fokus det var på helbredelse. Er ikke det interessant? Vi har veldig langt igjen til å bli overfokusert på tegnet under hvis Jesus er standarden. Kan det være at vi er så underfokusert på tegnet under i den vestlige kristenheten, at det bare det minste lille økninger det virker som et overfokus. Men det Jesus var kjent for var å kaste ut onde ånder og helbrede syke i offentlighet. Halleluja! Det er det samme evangelium i dag. Det er det samme evangelium som frelser. Det som stikker i hjertet og forandrer menneskers liv. Og den samme demonstrasjonen av evangeliet. Det er ikke sånn at vi slipper unna den heller. Skal Norge bli frelst, trenger Guds folk å bli reist opp med Guds kraft til å helbrede de syke og kaste ut de onde ånder. Demonstrere evangeliet overalt. Og i tillegg til å stå på Guds ord når det gjelder familien og mann og kvinne og alle de tingene der, så er det sånn at en av de tingene som skapte mest forfølgelse også i det nye testamentet, var å helbrede syke og kaste ut onde ånder. Halleluja! Så ikke bare skal vi bli forfulgt for evangeliet, for vi forkynner, men også for demonstrasjonen vi gjør. Ja? Er ikke det herlig? Jeg tror vi trenger å vende oss til tankene av forfølgelse og omfavne det. Jeg tror det trenger å bli en del av vårt paradigme. Kristne i Vesten og oss her i Norge er blitt så vant med å få være i fred, at det virker unaturlig på oss med forfølgelse. Men hvis vi skal speile oss i Guds ord, og Guds ord er standarden, så ser vi at forfølgelse har alltid fulgt forkynnelse av evangeliet, og når Guds kraft har gått fram. Vi trenger å omfavne den tanken. Vi trenger å jobbe med det. Vi har stått ned og snakket i familien om det. Om hva hvis vi blir satt i fengsel? Er vi villige til å gjøre det? Det er noe med å regne ut kostnaden på forhånd. Satt den røde linjen i sanden før det skjer. Regne ut kostnadene allerede i forhold til, hvis jeg blir presset til det og det og det, så kommer jeg til å si fra på jobben min. Og om det koster meg jobben, så er jeg villig til å gjøre det. Jeg tror vi må regne dette ut på forhånd. Vi har så lenge vært på defensiven og håpet at dette her skal gå over. Og i mellomtiden har det bare blitt kraftigere og kraftigere. Og det er mye vanskeligere å plutselig begynne å snakke og være frimodig nå, når vi har vært stille i flere tiår. Så folkens, regn ut prisen på forhånd. Og vær villig. Vær villig til å bli hatet av naboene. Vær villig til at du kan få problemer på jobben. Vær villig til at naboene synes det er litt ubehagelig å se på deg når du skal hente posten. Nordmenn er jo stort sett snille, så de kommer bare mest sannsynlig til å bare være helt stille. Sant? Vær forberedt på at du kan komme i lokale medier eller nasjonale medier. Vi trenger å betale den prisen på forhånd. For dere som er forkynnere av Guds ord, bestem dere allerede nå for at om jeg blir satt i fengsel, så har jeg allerede omfavnet det. Amen? Hvis vi allerede har regnet ut prisen og allerede gitt det til Jesus, så har det ingen makt over oss. Da er vi fri. Halleluja! Jeg har jo ikke lyst til å bli satt i fengsel, men det hadde vært veldig spennende å ha bønnemøter og vekkelsesmøter inne i fengsel i Norge. Hadde ikke det? Halleluja. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. En oppreist og salvet menighet er djevelens verste mareritt. Ikke det oppmuntrer deg? I 1. Johannes 3, 8. Og står det, den som gjør synd er av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds sønn åpenbaret, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Vi har fått det samme oppdraget. På samme måte som Faderen sendte Jesus, så sender Jesus oss til å gjøre ende på djevelens gjerninger. Men da trenger vi den samme hellige ånd og kraft. Gud salvet Jesus fra Nasaret med den hellige ånd og kraft. Den hellige ånd og kraft. Jeg elsker de ordene. Den hellige ånd og kraft. Amen. Kan dere smake på det? Den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde vel, og helbredet alle som var underkutt av djevelen. Vi er kalt til å gjøre ende på djevelens gjerninger.